አበ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ገለገለናይ ፖለቲካ አካላት ዝነዝሕዎ ጣቋም መደረጽ ረሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስሊምና ሀገር ዝገማምዕን ማሕበራዊ ሰላም ዝህውኽ ተግባር ምዃኑ ኣብ ኣየርላንድ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዘካይዱ ዘለዉ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ቦስቶን ሜትሮፖሊታ ብፁእ ካርዲናል ሲን ፓትሪክ ኦምለይ ንናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ንክኾኑ ዝቐርቡ ናይ ሪፐብሊካውያን ሕፁይ ተመራፂ ዶናልድ ትራምፕ ፀረ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ስደተኛታትን ዝፍንዎ ዘለዉ ጣቋመ ደረ ሓደገይና ምዃኑ ምስ ኣርቲኢ እተሰሜ ናይ ኣየርላንድ ናይ ቴሌቭዥንን ራድዮን ጣብያ ብዘካይዶ ቃለ መሕትት ከም ዝገለጹ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ኣመልኪተን ጸረ ንኡሳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ሓደጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እያቶም ቢልካ ዘዘክፍ ቃል ምንዛሕ ዓብዪ ግምት ክወሃቦ ዝግብኦ ሰላም ዝዝረግ ተግባር እዩ። ብዛዕባ ስደተና ዝምልከት ርእሰ ጉዳይ ብዙሕ ምስትውዓል ዝሓትትን ክስትንተን ዝግብኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። ስለዚ ንናይ ሓባራዊ ጥቕሚ ብምስትውዓል ብዘተ ክፅናዕ ዝግብኦ እዩ። ርግፅ ናይ ስደተና ጉዳይ ዝምልከት ቅኑዕን ፍትሓውን ስደተይና ከም ሰብ ዝምልከት ምቆፃፀሪ ሕጊ ኣገዳሲ እዩ። ስደተይና ሰብኣዊ ፍጡር እዩ፣ ነዚ ዘስተውዕል ሕጊ እዩ ዘድሊ ከም ዝበሉ ዝገለፃ ሊዛ ዘንጋሪኒ ኣስዒበን ካቶሊካውያን ኩሎም ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብነት ብምስዓብ ምስ ሰዓብቲ ሃይማኖት ሙስልምና ዝግበር ዘተ ምሕያልን ምቅርራብን ምክብባርን ከነቃቅሑ ይግባእ። ብፁእ ካርዲናል ኦምለይ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ጳጳሳዊ ናይ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ሓልዮ ድርገት ኣባል ንክኾኑ ዝተሓርዩ ምዃኖም እውን ኣዘኻኺረን ዕለት 14 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳ ከተማ ኒስ ዝተፈፀመ ግብረ ሽበራ ብደብዳቡ ኩሉ ሰዕቢ ሃይማኖት ሙስልምና ዝሕትት ከም ዝኾነ ጌርካ ዘቕርብ ነዝሒ ዘረባ ካቶሊካውያን ምእመናን ነፂጎም ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብነት ክስዕቡ ሓደራ ከም ዝበሉ ሓቢረን። እቲ ኣብ ኒስ ዝተኸስተ ግብረ ሽበራ ነቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ንናይ ርእሰ ብሄር ምረፁኒ ጎስጓስ ይጸልዎ ምህላው ብፍላይ ንሪፐብሊካዊ ፖለቲካዊ ውድብ ወኪሎም ንርእሰ ብሄር ስልጣን ሕፁይ ተመራፂ ዶናልድ ትራምፕ ንርእሰ ብሄር ባራክ ኦባማን ናይ ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ውድብ ወኪለን ንርእሰ ብሄር ሕፅይቲ ኮይነን ዝቐርባ ዘለዋ ሂላሪ ክሊንተን ብዛዕባ ኣሸባርያን ሓፋር ፖለቲካ ዝስዕቡ እያቶም እንክብሉ ዝፈነውዎ ወቐሳን ቅድም እውን ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ኣሸባርያን ደብዳብን መግረፍትን ክፍነው ዘተባብዑ ከም ዝነበሩን ካብተን ኣሸባርያን ዝመፅለን ሃገራት ዝመዛበል ህዝቢ ተቐባልነት ኮነ እንገዳ ከይግበረሉ ዝብል ጎስጓስ እውን ዘካይዱ ምዃኖም ኩሉ ዝሰምዖ ሓቂ ምዃኑ ዘንጋሪኒ የመልክታ።